У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. За суткі ў Мінску на грып і вірусныя інфекцыі захварыла амаль 13 тысяч чалавек. У Гомелі заяўлена пра пачатак эпідэміі. Мінздраў прапануе аптэкам працаваць кругласутачна. На памежных пераходах з Украінай уведзены медычны кантроль. Візыт кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея ў Польшу адменены. Адпраўлены ў адстаўку кіраўнік гарадзенскай міліцыі. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. У Іране сілы бяспекі разагналі з дапамогай дубінак і слезацечнага газу антыўрадавую дэманстрацыю. Антыўрадавыя выступы супалі з афіцыйна дазволенай дэманстрацыі, удзельнікі якой адзначалі 30-ю гадавіну штурму пасольства ЗША ў Тэгеране. Тысячы ўрадавых прыхільнікаў сабраліся ля будовы старога пасольства ЗША, каб прыгадаць падзею 79-га году, калі ісламісцкія студэнты захапілі супрацоўнікаў пасольства. Былы міністр замежных справ Афганістану Абдула Абдула назваў незаконным рашэнне абвясціць пераможцам прэзідэнцкіх выбараў дзейнага кіраўніка краіны Хамида Карзая. Паводле Абдулы, урад, які прыйдзе да ўлады такім шляхам, наўрад ці справіцца з карупцыяй у краіне. Незалежная выбарчая камісія Афганістану назвала Карзая пераможцам пасля таго, як Абдула зняў сваю кандыдатуру з другога туру выбараў, і другі тур быў адменены. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла сёння, што Злучаныя Штаты не прызнаюць законнымі пабудову ізраільскіх пасяленняў на заходнім беразе Ярдана і спадзяюцца, што іх пабудова спыніцца назаўсёды. Клінтон, выступаючы ў Каіры пасля перамоваў з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам, таксама заявіла, што блізкаўсходні перамоўны працэс павінен таксама ўключаць абмеркаванне спрэчак вакол Єрусаліму. Міністр замежных справ Грузіі Грыгол Вашадзе адмовіўся ад свайго расійскага грамадзянства. Вашадзе паслаў свой расійскі пашпарт разам з заявай прэзідэнту Мядзведзеву. Грузінскае грамадзянства Вашадзе прадаставіў прэзідэнт Саакашвілі. Перад тым, як Вашадзе стаў міністрам у Грузіі, ён закончыў Маскоўскі універсітэт і працаваў у Міністэрстве замежных справ яшчэ СССР. У Думе дэпутаты абмяркоўвалі пытанне пра тое, ці варта пазбавіць Вашадзе расійскага грамадзянства за яго нібыта антырасійскую дзейнасць. Прэзідэнт Таджыкістану Імамалі Рахмон падпісаў закон аб амністыі, якая прымяркоўваецца да 15-й гадавіны канстытуцыі краіны. Пад амністыю падпадуць 10 тысяч вязняў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце.